Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka Davidův. Hospodine, král se raduje z tvé moci. Nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Splnil si mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů si neodepřel. Vyšel jsi mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata. O život tě prosil, daroval si mu jej do nejdelších časů, na věky a navždy. Dík tvému vítězství je velká jeho sláva. Obestřel si ho velebnou důstojností. Učinil z ho navždy požehnáním. Oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. Vždyť král doufá v Hospodina. Pro milosrdenství nejvyššího jím nic neotřese. Tvá ruka si najde všechny nepřátele. Tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí. Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozřeje oheň. Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi. Ačkoliv ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí. Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků. Pozvedni se, Hospodine, ve své moci. Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu Ranního slova a vítám také našeho dnešního průvodce, profesora Martina Prudkého. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Než začneme mluvit o 21. žalmu, pane profesore, co by bylo dobré si dopředu nějak ujasnit, o jaký text se jedná?
Než začneme mluvit o jednotlivostech, tak je dobré se zorientovat. V případě textu, jako je tento a podobně třeba u textů prorockých, je dobré si ujasnit, kdo ke komu, co, jak a proč tady vlastně říká. Tedy kdo ke komu, jakým způsobem, s jakou motivací, s jakým záměrem tu promlouvá. Pokud v tomto nemáme pořádek od začátku, nebo pokud se v tom neorientujeme, tak se snadno chytneme nějaké jednotlivosti, nějakého dílčího motivu a záměr výpovědi jako celku nám může utéct.
Tak tohle určitě platí obecně o každém biblickém textu a možná o každém textu, ale jak se v těchto otázkách můžeme zorientovat konkrétně tady v 21. žalmu?
Nejprve je dobré si všimnout a promyslet, obecně řečeno, kdo je tady první osoba mluvnicky. Tedy první osoba, kdo mluví, kdo je druhá osoba, ten oslovený, kdo je případně třetí osoba, ten, o kom se mluví. Tady tu první osobu vyjadřuje jednoznačně pouze ten úplně poslední verš. Tady mluví někdo jako my. My budeme zpívat, my budeme muzicírovat o tvé chrabrosti. Jinak od začátku je to vlastně nevysloveno, je to ale zřetelné, že ten žalm zpívá žalmista a spolu s ním v tom my je zahrnuta celá komunita Izraele, celá komunita věřících. To jsme my. Oslovený, druhá osoba, ty, to je tady jednoznačně Hospodin. Hned na začátku je to výslovné, tam je osloven, Hospodine, a také na konci to pozvedni se, Hospodine, v posledním verši. A mnohokrát mezi tím jenom zájmeny ty je osloven nebo označen. A o králi nebo třeba o nepřátelích se tady mluví pouze ve třetí osobě, tedy oni vstupují do tohoto žalmu pouze jako jakési referované instance nebo osoby. Žalmista o nich vypovídá, ale oni do toho nevstupují, do té komunikace nijak aktivně a nijak bezprostředně.
Zdá se, že klíčovou postavou je zde král, o němž se zmiňuje první polovina žalmu. Kdo je míněn králem?
Králem je tady jakási ideální postava, ale ten hlavní, o kom se mluví, nebo hlavní klíčová postava, je tu především Hospodin. To vlastně o něm je celý ten žalm. V prvé polovině o něm, o Hospodinu a jak jedná s králem, a ve druhé polovině o Hospodinu, jak jedná s nepřáteli. Ten král je tu obecně reprezentant Božího lidu, jakoby stělesnění, zpřítomnění Izraele. Ideálně nebo typicky v mnoha biblických textech je to David, na něj tady je několik narážek nebo několik vyjádření, pod kterými se můžeme velmi dobře představit Davida, třeba tady to zaslíbení o tom, že si vyprosil život a byl mu dán na věky a navždy, to je skoro doslova citát z 2. Samuelovi 7. kapitoly, kde je Davidovi zaslíbeno věčné králování, těch narážek je tady víc, ale přímo to řečeno není, je to vlastně jakýkoliv král, jakýkoliv vládce, který má Boží lid vést a nějak jeho život stělesňovat.
Zkoumáme tady stavbu celého žalmu, kdybychom měli odpovědět teď na otázku, o čem vlastně celý ten text je. Dá se to nějak říct?
Myslím, že při bližším pohledu na to, o čem nebo o kom je tu řeč, co je téma, se ukazuje, že vlastně pořád od začátku až do konce je o Božím díle, požehnání a záchrany, a to jak vůči králi, tak vůči nepřátelům, a tedy vůči žalmistovi a Izraeli, který tady mluví jakoby v plurálu. O králi a o nepřátelích to jsou vlastně jen motivy. Vlastní téma je to jednání Boží s nimi. Tedy řekl bych, je to o moci Božího požehnání, moci Boží spásy, jak ve vztahu ke králi a jeho moci, tak ve vztahu k nepřátelům a jejich moci.
My jsme si tady naznačili, že žalm je modlitbou, nebo aspoň obsahuje modlitby. Řekli jsme si, že na konci je osloven Hospodin. Je žánrem toho žalmu skutečně modlitba?
Je to modlitba už tím začátkem, kde se obrací k Hospodinu jakoby vokativem, tím Hospodine, tvojí mocí nebo z tvé síly se raduje král, ale ta modlitba ze začátku vypadá vlastně jako jakési vyznání, tak trošku referuje o Božím díle a teprve ke konci přechází do prosby, až do takového nářkového zvolání, tak tedy Hospodine, pozvedni se a svou mocí zasáhni. Je to vlastně na konci už ne vyznání, ale prosba o intervenci, prosba o pomoc, volání v nouzi. Teprve vlastně na konci je jakoby maska sejmuta a zatím tak trošku nezúčastněným vyznáváním probleskne, proč ten žalmista se vlastně modlí, je v nouzi a volá o pomoc.
Vraťme se ještě k postavě krále. Hospodin zde jedná s králem, jedná ve prospěch krále a jedná také prostřednictvím krále. O čem z projevů Boží moci vzhledem ke králi se zmiňuje první část žalmu?
Především zmiňuje o tom, že Hospodin obdarovává krále darem života, dává mu život. Dává mu život i tehdy, když volá o záchranu v nouzi. Dokonce mu dává jakousi dlouhou věkost, dává mu dlouhý život, dlouhou vládu, tedy ideál pokojné vlády. Je tu řeč také o majestátu a nádheře, jako by mu přidával ještě dary bohatství a královského majestátu. Zajímavé tady je, že je hned připojeno, to je majestát a nádhera ve spasení tvém daná, tedy ne nějaká vnější okázalost běžná, ale ozdobenost Božím dílem, ozdobenost Boží svatostí. I to, že mu vložil Hospodin na hlavu ryzozlatou korunu, korunoval jej, ověnčil jej svým požehnáním, souvisí s tím, že ten král vlastně má reprezentovat Boží dílo na zemi.
To se pětí krále s Hospodinem je zde velmi nápadné. Dá se říct, že tedy Hospodinova moc je nějak odhalena nebo se projevuje prostřednictvím krále?
Dá se to říct, ale je potřeba nezaměňovat subjekt a predikát, nezaměňovat pořadí. Hospodinovo dílo se má skrze krále konat a nějak ukazovat. Není to tak, že bychom mohli z díla krále odečítat na to, jak jedná Bůh. Ti králové jsou všelijací, tady to není nějak ani konkretizováno, ale rozhodně nemůžeme ani z obrazu kteréhokoliv krále Izraele vyvozovat na Boží jednání, ale je to tak, že ten král, jeho úřad je tu od toho, aby Boží spravedlnost a vláda a jeho požehnání se mezi lidmi a na zemi uskutečňovalo, uprostraňovalo se mu. Z toho pak vyplývá, že žalmisté často tyto motivy užívají také kriticky. Tam, kde se toto zpívá a kde se tento ideál formuluje, tam každý neřádný vládce je vlastně odhalen. tam, kde zpíváme takovéto písničky, tak tam je hned jasné, kdo je pravý král.
A nebo jako v případě krále Asy, jak o něm píše kniha Paralipomenon, vidíme, kde ten král najednou se vychýlil a začal jednat špatně.
Začal jednat špatně. Někdy také ten král může zareagovat na takovou kritiku tím, že se začne napravovat. To se o Davidovi třeba vypráví, ale je to vlastně formulování ideálu, není to realita.
V pořadu Ranní slovo je dnes předmětem našeho zájmu 21. žalm. Naším hostem je profesor Martin Prudký. Pane profesore, významnou roli v tomto žalmu hrají nepřátelé. Ovšem nejedná s nimi král, ale má s nimi jednat Hospodin. Vysvětlete, jak to žalmista myslí.
Ti nepřátelé tady jsou zmíněni, je o nich řeč, ale nejsou vlastně nijak konkretizováni. Mnoho se o nich neříká. Jsou tu uvedeni jako protivníci Božího díla. Pro žalmistu je důležité, jak s nimi Hospodin nakládá, respektive, že on s nimi zatočí, že má na to, aby je nějakým způsobem porazil, že jeho pravice je nalezne, dopadne. O tom ten žalm je. Nějak příliš se konkrétně nevyjadřuje, kdo přesně ti nepřátelé jsou. A důležité také je, že ani ten žalmista, ani ten král do toho není přímo vtažen, že vlastně Hospodinovo dílo záchrany se projevuje tím, že on do toho zápasu vkročí a že ty nepřátele nakonec porazí. Teď to ještě zřejmě není ta realita, ale žalmista to vyznává, upíná se k tomu. A i tam, kde ti nepřátelé vítězí a kde nás sužují, tak žalmista to vyjadřuje tak, ona je to jenom jakási boží metla, je to jakýsi nástroj z božího dopuštění, který doléhá, ale není to poslední slovo. Nevím, jestli nám dost vyznívá, jak vlastně drzá je to písnička, ten mocný nepřítel, když si to představíme i docela reálně a dějině, takový, kterého by se měl každý bát a vlastně sloužit mu, podmaněn, být mu vydán, tak tady si žalmista spolu s ním Izrael zpívá o tom, že Hospodin to má pod kontrolou, že toho je jenom do času, že Hospodin to má v ruce a když se budeme k němu upínat, tak všeho do času Hospodin toho nepřítele porazí. To je vlastně protest song.
A je to do určité míry možná i historická zkušenost Izraele?
Je to nepochybně i historická zkušenost Izraele, i když těch porážek a těch důvodů k malověrnosti by tam historicky bylo velmi mnoho.
Tady to schéma, které přináší 21. žalm, je schéma, které se objevuje velmi často i v mytologii, a to nejen ve starověké, ale můžeme připomenout třeba Tolkienovu ságu Pán prstenů, ve které vidíme, že to schéma je také na jedné straně legitimní král jako reprezentant, řekněme, nějakého řádu, božího řádu a obránce spravedlnosti, a na druhé straně jsou nějaké mocnosti zla. A teď dochází ke konfliktu, ale člověka napadá otázka, kde se vlastně vzaly ty mocnosti zla.
Tak to je velice zajímavé. S tím si náš žalmista, tak jak slyšíme jeho žalm, slyšitelně nijak hlavu neláme. On vůbec nemluví o tom, kde se to zlo vzalo, odkud ti nepřátelé jsou. Ví ale, že to zlo je mezi námi, že se protiví tomu, co má rád Hospodin a o co usiluje Hospodinovo dílo, tedy zlo je nepřítel, to je podstatné, se zlem je potřeba vést zápas a stojíte-li uprostřed tohoto zápasu, zápasíte-li se zlem, tak si nekladete otázku, odkud se ten nepřítel vzal, ale jak ho porazit, nebo kdo jej porazí. A to je to, o čem ten žalmista mluví. Hledí, odkud přijde pomoc, záchrana, vyznává, odkud přijde zachránce, v tom má jasno, to chce říct, a tu otázku, odkud to zlo přišlo, vlastně zatím nijak neřeší. Možná, že na ní někdy dojde, možná, že někdy o tom bude reflektovat, ale zatím zpívá o tom, kde je pomoc, kde je záchrana, kde je vítěz.
Hospodin je v žalmu vylíčen jako bojovník nebo bohatýr. Co říkají ty válečné metafory o Bohu?
Tak je to obraz boje, obraz zápasu, zápasu se zlem i skutečně v těch mytologických rozměrech. Hospodin do toho zápasu vstupuje, to je velmi důležité, že mu to není jedno, že se ujme svého lidu, toho, který k němu volá o pomoc. Důležité také je to, že na toho nepřítele Hospodin má, že skutečně se může prosadit jako vítěz, že zmůže toho nepřítele, to ty texty vyjadřují velmi jasně. A pokud jdou dál v tom obraze do takové jako militaristické metaforiky, tak skutečně mohou říct něco, co našim dnešním pacifistickým uším není moc vlastní, totiž, že Hospodin je skutečně elitní voják, chrabrý bohatýr, který vlastně dává bezpečí a ochranu. To je dobré, že on je takový dobrý zápasník a dobrý vítěz.
No a teď jak ten žalm číst dnes? V té historické perspektivě, jako jakýsi historický doklad o zkušenosti Izraele někdy tenkrát, anebo v něm můžeme nacházet poselství, které je aktuální i v současnosti?
Já myslím, že to není alternativa, že obojí platí a obojí platilo už i v biblických dobách nebo ve starověku se tento žalm četl jak do určité míry historicky nebo aspoň tedy s ohledem retrospektivním, jakože je o Davidovi, tak tím způsobem, že se týká nás a našich současných realit. Rozhodně to není nějaká zašlá minulost, ale ani to není jenom bezčasové univerzální vypovídání o vítězství v boji. Je to prostě slovo do pranice, do toho konkrétního zápasu, ve kterém aktuálně živě dnes jsme. A když jsme v nouzi, když prostě jde o tento zápas, máme vědět a máme důvěřovat, můžeme zpívat o tom, že Hospodin na to má, že nám dal život, zajistil jej, bezpečně ji zajistil až na věky věků a má to dobrý konec.
Takže je možno ten žalm zpívat nebo modlit se i dnes?
Určitě. Žalm se zpívá dodnes a modlíme se ho. A myslím, že každý, kdo se modlí Otčenáš, modlitbu Páně, říká vlastně něco velmi podobného, dokonce i velmi podobnými slovy. Vlastně totéž, že chválíme, nebo prosíme přijď království tvé a na konci ta doxologie, neboť tvé je království i sláva i moc, nyní i na věky, to je naše denní modlitba, která vyjadřuje něco velmi podobného. Chvála, opěvování toho, kdo svou mocí, svou chrabrostí na to má, jeho království, jeho věčné panství je dobré, má se prosazovat i v tomto světě, i v našem životě. O tom je modlitba Páně a to jsou velmi podobná slova.